Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 21 апрель дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өкмөт өлкөгө 10 рулдуу автоунааларды алып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдоду.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанда 7,5 миңдей унаа кырсы катталган. Анын 500 жакыны рулу оң жакта унаалардын айынан болгон.
Сыябан рубрикасынын коногу мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов.
Көрө албагандар нарко оборонда кылып, контрабандиста кылып, шпионда кылып көрдү. Айла таппаганда бирөөлөр жазыптыр, бул калмак экен, кыргыз эмес экен деп.
Энергетика тармагын тарифтерди көтөрүү менен оңдоо мүмкүнбү? Түзөөдөгү маек. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Ош шаарына газ бериле элек. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз билдирди. Устрансгаз Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. 10 апрелде Бишкекте Кыргызгазды Газпромго биротоло өткөрүү берүү боюнча документке кол коюлгандан кийин өзбек тарап ушундай кадамга барган. Кыргыз бийлиги түштүк региондук газ менен камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөрдү Газпром жүргүзөрүн билдирүүдө. Жогорку кеңеш Акматбек Келдибековдун маселесин карайт. Акматбек Келдибеков төрага кезинде парламенттин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачуусунун мыйзамдуулугун иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматын 24 апрелде карайт. Башкы прокуратура өкүлчүлүк мыйзамсыз ачылган деп Акматбек Келдибековго айып койгон. Маалыматтарга караганда депутаттык комиссия өкүлчүлүк мыйзам чегинде парламенттин чечими менен ачылганын тастыктап чыкты. Эми ал парламенттин кароосуна коюлмакчы. Оппозиция лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков өткөн жылдын ноябрь айынан бери камакта. Ага коррупция, кызмат абалынан пайдаланган деген айыптары коюлган. Келдибеков өзү айыптарды четке кагып, саясий ишмердүүлүгү үчүн камакка алынганын билдирип келет. Славянскидеги кандуу окуя боюнча Украина жана Орусия бири-бирин айыптоодо. Украинанын Славянск шаарындагы 20 апрелдеги атышууда кеминде 3 киши өлүп, дагы 3-өсү жарадар болду. Бет Капчан активист Славянскинин жанындагы тозотто Рейтердин кабарчысына окуя тууралуу буларды билдирген.
Вылезли люди с джипов.
Адамдар джип машинесинен ыргып чыгып бизге ок жадыра баштады. Анан тарсылда гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар ар кай жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп буйруду. Кыштага качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сойло бараткан экинчи адам турбай калды. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары 5 кишинин, анын ичинде Орусияга ыктаган 3 активисттин каза тапканын маалымдоодо. Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяга кескин нааразылыгын билдирип, Украин бийлиги улутчулдарды куралсыздандырбай жатат деп айыптады. Өз кезегинде Украинанын коопсуздук кызматы окуяга украиналык бир да уюмдун тиешеси жок деп аны чагым катары баалады. Ооганстандагы шайлоодо Абдулла Абдулла алдыда келатат. Ооганстанда 5 апрелде өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Шайлоо комиссиясынын 20 апрелдеги маалыматы боюнча 50% добуш саналып, анын жыйынтыгы боюнча Абдулла Абдулла 44.4% менен биринчи орунда келатат. Анын жакын атаандашы Ашраф Гани 33.2% добуш алган. Добуштарды саноо 14 майда соңуна чыгат. Кайсы бир талапкер биринчи турда жеңишке жетишүүсү үчүн 50%дан көп добуш алууга тийиш. Эгерде буга бир да талапкер жетпесе, анда шайлоонун экинчи айлампасы май айынын аягында болот. Азербайжанда белгилүү журналист тыңчылык кылган деп камалды. Азербайжандык белгилүү журналист Рауф Миркадыров 19 апрелде Түркиядан Бакууга кайтып келген учурда камакка алынган. Миркадыровдун адвокаты Фаут Агеевдин билдирүүсүнө караганда, башкы прокуратура Рауф Кадыровго мамлекетке чыккынчылык кылган жана башка өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылган деген айыптарды койду. Миркадыров орусча чыккан Зеркало гезитине Азербайжан жана Түркиянын жетекчилиги жөнүндө сынчыл багыттагы макалаларды жазып келген. Зеркало гезити түрк бийлигинин Миркадыровдун аккредитациясын жокко чыгарып, эч кандай себепсиз өлкөдөн чыгып кетишин талап кылганын сынга алды. Ирандын ядролук программасы боюнча эксперттердин сүйлөшүүсү Нью-Йоркто өтөт. Ирандын ядролук маселелер боюнча сүйлөшүү тобунун жетекчилеринин бири Аббас Аракчинин билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун ядролук куралдын жайылышына жол бербөө боюнча келишиминин алкагында май айында болмокчу. Иран жана ири 6 мамлекеттин өкүлдөрү апрель айында Венада сүйлөшүүлөрдүн 3-бөлүгүн өткөрүшкөн. Батыш өлкөлөрү Иран уранды байытуунун токтотушун талап кылса, Иран өз кезегинде санкцияларды жокко чыгарылышына аракеттенүүдө. Тараптар 6 айлык мөнөт менен убактылуу келишимге жетишкен. Анын натыйжасында АКШ жана батыш өлкөлөр Ирандын тоңдурулган активдерин алууга мүмкүнчүлүк бере баштады. Иракта бомба чабуулдары 10 адамдын өмүрүн алды. Өлкө борбору Багдаддын Имам Кадим университетинин алдында жанкешти жардырган бомбадан кеминде 3 киши өлүп, бир нечеси жарадар болду. 20 апрелде Багдаддан 370 чакырым түштүктөгү Самава шаарында 2 автомобилге жашырылган бомбалар жарылганда 7 жаран курман болуп, 8 жаран жараат алган. 30 апрелде Иранда парламенттик шайлоо болууга тийиш. Баткен облусунда 17 айылды өнүктүрүү боюнча план түзүлөт. Өкмөт башы Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүнө караганда, ал чек арада жайгашкан 17 айылды өнүктүрүү боюнча генералдык план түзүүнү тапшырды. Өкмөт башы ошондой эле Баткен облусунда Көкташ, Аксай, Тамдык жана Рават Аксай жолу курулуп, аягына чыгарыларын билдирген. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ушул сааттарда сайтыбызда башкы прокурор Салянованын парламенттеги отчету, газдын тегерегинде кырдаал, ырчы Юлдуз Усманова байланыштуу чыр эң көп талкуланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалабатта 26, Таласта 23, Баткенде 24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 17, ал эми Нарында 19 градус жылуу болот. Бишкекте болсо 25 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү өлкөгө оңурулдуу унааларды алып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдоду. Мындай мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Эми оңурулдуу унаалар боюнча талаш тартыш маселеге чекит парламентте коюлмакчы. Мыйзам долбоорду даярдаган Ички иштер министрлиги оңурулдуу унаанын айынан жол кырсык көбөйгөнүн негиз кылып келет. Бул жүйөгө ынанбагандар да көп. Толугураак Эланора Бешенбек кызы кабарлайт.
Азамат Аттоо Бишкек шаарынын тургуну көп жылдардан бери Жапониядан оңурулдуу унаа ташып келүү боюнча чакан бизнес менен алектенет. Анын айтымында мындай унааны ташып келүүгө тыюу салынса, анда өлкөдөгү бир катар үй бүлөнүн бюджетине терс таасирин тийгизет.
Левый рульда машинер кымбат, баасычы, комплектациясы начар. Анан кийин эме техсостояниесы начар да. А оң руль болсо, во-первых, пробектери аз, техника жактан абдан жакшы. Баасы да төмөн болуп атат да. Анан биякта көп киши эме ушул менен алектенет. Анан дополнительный заработок катары көп эле киши эметет, окутуп атат да. Мисалы, мен деле башка жерде иштейм, бир жакшы эле жерде иштейм дейм. Айлык деле жакшы, бирок эми ал айлык мындай жашоодо жетиштүү эмес. Анан айла жок эметебиз да. Заказ кылабыз. Эми кандай десем, мен деле байкем бар, досторум, тааныштар бар эле ушул жерде да.
17 апрелде оңурулдуу унаалар боюнча коомдук угууда биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев бул маселе боюнча өкмөттүн позициясын билдирди. Анда оңурулдуу унааларды Кыргызстанга ташып келүүнү тыюу жолдогу коопсуздукту сактоонун бир чарасы деп атады. Андан сырткары жолдогу абалдоо үчүн мындан башка дагы иш аракеттер керектигин кошумчалады. Оңурулдуу автоунааларды ташып келүүгө тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорду Ички иштер министрлиги даярдаган. Министрликтин жол каяолу кызматынын төрага орун басары Сөөлөт Бегалиев бул мыйзам долбоор терең анализге таянып даярдалганын маалымдады.
Бүгүнкү күндө жалпы саны канча, ошондой эле жол кырсыктарынын жалпы саны канча дагы, ошол жол кырсыктарынын ичинде оңурулдуу автоунааларды качкан жол кырсыктарынын саны канча, бүт тактаганбыз. Баягы атайын расчеттер бар, баягы 1000 автоунаага канча дал келет, ошондой анализдер жүргүзгөнбүз. Анан ошонун негизинде бул сунушту биз өкмөткө жөнөткөнбүз.
Бирок бизнес түзүмдөрдүн жарандык коомдун айрым өкүлдөрү өкмөттүн демилгесин сынга алып келет. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиев жол кырсыктарынын көбөйүшүн унаанын рулунун кайсы жакта жайгашкан эле эмес, дагы көптөгөн себептери бар деп эсептейт.
Себебин карашыбыз керек да. Азыркы учурда кесепети менен гана күрөшүп жыйынтыкка жетишүүгө аракет болуп жатат. Мисалы үчүн ошол эле Казакстанды алайлы. Биз эми Кыргызстанда дайым эле коңшу бирөөлөрдөн урдап келебиз да мыйзам долбоорлорунчу. Анан Казакстанда 2007-жылдан бери тыюу салынган болчу. Бирок мисалы үчүн азыр айтылып жатпайбы, жол кырсыктары пайызы абдан өсүп атат деп. Казакстанда эле 2013-жылы 2012-жылга караганда 64% жол кырсыктарынын өскөнүн айтышкан.
Коомчулукта оңурулдуу унааны чектөөнүн артында кайсы бир ишкерлердин кызыкчылыгын колдоо турат деген күдүк ойлор дагы жок. Жол каяолу кызматынын төрагасы Талантбек Исаев мындай дооматтарды четке кагып, оңурулдуу унааларга карата чектөөлөрдү колдогондор да көп экенин билдирип келет.
Бул баякы такыр эле айдаганга, пайдаланганга тыюу салсак, ошондо коомчулукта башка пикир чыкмак. Биякта бизнес анча мынча эле 2-3 кишинин эле интереси бар. Эл туура түшүнүп атат жалпысынан. Ассоциациялар менен баары менен сүйлөшүп чыктык. Бишкекский деловой советтен баягы сунуштар киргизилген. Анын сунуштарын баягы бул токтомго, законопроектке эске алдык, киргиздик.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанда 7,5 миңдей унаа кырсык катталган. Анын 500 жакыны рулу оң жакта унаалардын айынан болгон. Жогорку кеңеш быйыл жазында оң рулу унаалар менен эл ташууга тыюу салган мыйзам кабыл алган болчу, бирок президент Алмазбек Атамбаев буга каршы пикирин билдирип, аталган мыйзам унаа кызматын көрсөтүү тармагынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизерин жана башка мыйзамдарга карама-каршы келген нормалар бар экенин билдирип, аны кайрадан иштеп чыгууга жөнөткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми таңкы берүүнү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кыргызстандын электр станциялар акционердик коому өткөн жылды дээрлик 1 миллиард сомдук чыгаша менен аяктаганы маалым болду. Оор абалда калган энергетика тармагын тарифтерди көтөрүү менен түзөө мүмкүн экендиги айтылууда. Киреше бере турган тармактын мына ушундай абалда калышына эмне себеп? Тарифтерди көтөрүү абалды жеңилдетеби? Айданбек Акматовунун мына ушул жана башка суроолоруна энергетика боюнча адис Жаныбек Оморов жооп берет.
Жаныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына азыр айтылгандай, улуттук электр станциялар акционердик коому өткөн жылды 943 миллион сом чыгаша менен аяктаптыр. 2012 жылы болсо чыгаша 365 миллион сом болуп, бир топ аз болгон экен да. Мына ушундай иштеп жаткан компаниянын келечеги кандай болот?
Эми бүгүн бүт эл электр тармагында проблемалар абдан көп көбөйүп кеткен. Биз буларды көп жылдан бери анализдеп талкуулап келатпайбызбы? Анан эми электр станцияларын карасак, булардын эми маселелери абдан көп. Жанагы оборудование эскирген, жаңы кубаттуулук киргизебиз, инвестиция кылабыз деген пландары көп. Бирок албетте эми каражат жетишсиз. Бул жерде эми орчундуу бир 2-3 маселени айтсак болот. Биринчиден эми баягы отчетторуна караганда, көрсөткүчтөрүнө караганда бир мындай жакшы жылыштар бар көрүнөт, бирок мындай бир кескин өзгөрүү болбой жатат да бул системада, башкаруу системасында.
Бул чыгашалардын көптүгү ушул мына Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу келип чыккан нерсеби?
Эми ошол жака байланыштырып атат. Негизи электр энергия өзүнчө караганда булар көрсөткүчтөрү мындай дефицитте жок көрсөтүштү отчетторунда. Көбүнчө чыгымдар ушул ТЭЦке байланыштуу болуп атат да ушул чыгымдары. Анан эми жалпы жагынан караганда эми бул мекеменин деле финанс абалы абдан кыйын болуп турат да. Мындай өзгөрүү мындай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат, бирок бир кескин өзгөрүү болбой жатат да.
Жаныбек мырза, ушул абалдан чыгуу үчүн тарифтерди көтөрүүнү сунуштап жатат да. Бул эгерде көтөрүлсө, ал канча көтөрүлүш керек, качан көтөрүлүш керек, же башка мисалы үчүн коррупцияны кыскартуу менен чыксак болот деп оппоненттер дагы айтып жатат да.
Эми бул тарифти көтөрүү маселесин өзүнчө карабай, бир мындай комплекстүү бүт маселелерди комплекстүү карап, жанагы эл ишенгендей болсо бул иш алдыга жакшы жылат эле менимче. Анан тарифти өзүнчө көтөрүп коюп эле, анан абал мурункудай болсо, жана финансы жана менеджменттер мурункудай болсо, эл кишине ишенбей турат да ушул акчалар. Биз өз багына бул багыт боюнча кетеби же кетпейби? Эми баары бир эми тариф маселесин карашыбыз керек, бирок ошол эле учурда менимче жалпы энергия системасын мындай бир кескин оңдобосок, жалгыз электр станцияларынын абалы деле оңолуш кыйын болот. Анткени бизде жоготуулар мынале чоң болуп атпайбы? Мына министр айтып атат,
18%
деди. 18% болду өткөн жылы. 16%га түшүрөбүз, андан ары 12%га түшүрөбүз депчи. Бул эми жерде жакшы иштер жүрүш керек. Жылдан жылга баягы энергия пайдалануу көтөрүлүп атат, экономика аста болсо өсүп атпайбы? Анан жаңы баягы генерация кошулбай атат. Мынакей биз ар кайсы гестер жөнүндө кеп кылып атабыз, бирок алардын
жылышы байкалбайт.
Жылышы да жакшы байкалбайт да. Орус жагы ишенип атабыз кээ бир гестерди. Алардын деле абалы азыр кыйын, финанс каражаттары каяктан келиши белгисиз, жок аларда. Ошон үчүн ушул жерде көп мындай орчундуу маселелер баары бири бирине байланышкан болуп атат да, анан тариф деле көтөрөбүз десек андай түшүнбөй калышы мүмкүн.
Жаныбек мырза, дагы бир маселе мынабу, бизде азыр ошол жаңы генерациялары жок болуп жаткандан сырткары Токтогулда азыр 8,5 миллиард куб метр суу калыптыр. Былтыр ал ушул мезгилге салыштырмалуу 11 миллиард куб метрден көп суу болгон экен да. Кандай болуп түзүлөт бул акыбалда кете берсек?
Эми бул суунун баягы кээ бир жылдары суу көп болот, кээ бир жылдары суу аз болот, муну баарыбыз билебиз да. Эми бул жерде кайра эле келип жанагы башкаруу системасына такалат да. Муну эми туура башкарса бул жанагындай баягы жылдагыдай суусуз калтырбаш керек бизди. Ал эми бул жерде экспорт бар, ТЭЦке көмүр алабыз, андай мындай деген бир маселелерин айтып атышат. Бирок эми менеджментти мен айтаарым, баягы жалпы энергия системасынын менеджментин кескин өзгөртпөсө бул проблема чечиле турган эмес. Мына биз көп жылдан бери мына президенттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, премьердин деңгээлинде талкуулап келатабыз, бирок могу менеджмент маселеси жакшы чечилбей атат да. Эми мен бир сунуш айтат элем, муну айтып берсе көп маселе болуп атат, бир сааттык эмес, бир күндө талкуулап бүтпөй турган маселе болуп атат. Жана эл аралык тажрыйбасы бар баягы өзүбүздүн балдарды конкурс менен да, эл аралык тендер менен бир менеджмент алып келбесек болбойт го дейм ошол балдарга
мүмкүнчүлүк бериш керек дейсиз. Рахмат Жаныбек, рахмат бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Рахмат, биз менен энергетика боюнча адил Жаныбек Оморов маектешти.
Ал эми маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ош шаарына газ берилет элек. Устрансгаз Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14-апрелде токтоткон. Жогорку кеңеш Акматбек Келдибековдун маселесин карайт. Украинанын Славянск шаарындагы 20-апрелдеги атышууда кеминде 3 киши өлүп, дагы 3 жарадар болду. Ооганстанда 5-апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыга баштады. Баткен облусунда 17 айылды өнүктүрүү боюнча план түзүлөт. Жогорку кеңештин 2 комитети Баткенде биргелешкен жыйын өткөрөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүз улантабыз. Эми кезек Сыябан рубрикасында. Назарыңызга өкмөттүн коопсуздук иштери боюнча мурдагы вице премьер министри Токон Мамытовдун маегин сунуштайбыз. Токон Мамытов өкмөттүн курамынан кантип кеткени, кадр чек ара маселелери тууралуу Бурулкан Турдубек кыз менен ой бөлүштү.
Токон мырза, кош келиңиз. Бүгүн биздин студиябызга мындай эркин адам катары келип атасыз. Иш кагаздарыңызды биротоло өткөрүп бердиңизби коллегаңызга?
Фракциянын чечими келди. Силер жөнүндө даже сөз болгон жок дегендей элес. Баягы сейфимди ачкычын алып, столдун үстүнө коюп, папкамды алып, ручкамды алып анан кабинеттен.
Сиз алып келаткан жумуштар бар болчу да, ушу улантуу жагы кандай болчу? Акырындык менен пикир алмашып турасыздарбы же?
Эгерде кайрылып сураса, могуну кандай чечтиңер эле, бул кагаздар кайда, бул чек ара тилкеси боюнча моундай позициябыз кандай эле, ушунун артында эмне турат деген суроолор менен кайрылса, албетте айтып берем. Демек керегим бар экен деп.
Бирок
эч ким кайрыла элек, бирок мен бир нерсени айтып коем. Журналисттер дагы, депутаттар дагы, айрым серепчилер дагы өкмөттү күнөөлөп атпадыбы? Коңшу мамлекет менен чек ара маселелерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда позициясы жок, же документтери жок, же юридикалык бир такталган кагаздары жок, карталары жок, даярданбай эле барып эле чайпайын ичин келип атат дегендей бир ой пикирлер, сын пикирлер айтылып атпадыбы? Эми эл көп билчү эмес. Мен бул июнь айында кызматка дайындалгандан баштап чек ара боюнча ак дайын өкмөттүк комиссия кайра түзүлгөн, анын иши жандандырылып, ошонун бир 7-8 отурумун өткөрүйдүк. Ошондо ар бир коңшу мамлекеттер менен позицияларды, талаш тартыш жерлерди тактап, документтерин издеп, эми азыр айта берсе болот, Москвага да атайын топ жиберилип, бул жерде көп афишировать этирилбеген, айтылбаган топ түзүп салган да. Атайын өкмөттүн аппаратынан, тышкы иштер министрлигинен, укук коргоо органдарынан адамдарды кошуп, фамилиясын атабасам дагы алар ошол иштей баштаганда ушулар боюнча.
Эмне үчүн Москвага?
Москвада эми бир топ карта документтер бар да.
Архивке
жөнөтүп, ошол архивден бир топ кагаздарды издеттирип, бир тобун алып келдик. Азыр мен айтып коеюн, коңшу эки мамлекет менен, Өзбекстан менен алсак, чоң маселе болуп, талаш тартыш болуп такталбай турган бир 61 участка бар да. Ошол боюнча да бир биздин позициябыз кандай, эмне кылып, кандай жүргүзөбүз, эмнеден баштайбыз, алар мындай кадамга барса биз кандай кадамга барабыз деп, мына ушул багытта бир топ иш жүргүздүк. Ошондой эле Тажикстан менен 4 тилке, 7 тилке деп айтып атат. Чыныгы тактап келгенде бир 47 тилкеге жакын ушундай участкалар бар да. Эми ушул эки мамлекет менен жалпы бир 100 ашык болуп атат да. Анан ошолордун ар бирин Эмалардын өлчөмү баягы 10 метрден 40 километрге чейин да бар да чегара тилкелери. А мындан тышкары дар бир нерсе чегара аймагында жайгашкан талаш-таш болгон объектилер. Бул суу сактагычтар, бул каналдар, бул жолдор, бул көпүрөлөр, жайыттар ошолордо чечилбей келгенде көп жылдан бери. Мына ошол багытта да документтерди издеп бүт барын азыр айтып коем. Ушу фонд көзүмүштөө боюнча да атайын комиссия түзүп кеттик. Бүгүн иш туруп калат деп айта албайм, себеби баарын тактап мындайча айтканда дорожный карта деп атпайбызбы? Ошол дорожный карталарын түзүп койдук да.
Иш жолго коюлуп калды.
Коюлуп муну нукка салынып калды да.
Жакшы, а эмне үчүн анда сизди кызматка кайра коюшкан жок? Эгерде ушундай иш жакшы ногу менен баратса эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эми бул жерде бул фракциянын чечими ич ара мамилелердин негизинде эле да.
Сиздин фракция менен мамилеңиз жок беле?
Фракция менен жок деп айта албайм, бирок фракциянын жетекчиси менен эми өзүңөр билесиңер. Бага мындан 1-2 жыл мурун биринчи 10 депутат, анан фракциядан анан 14 депутат болуп бөлүнүп кетпедик элек. Эми ошонун кесепети да бар да анча.
Андай болгондо сизди чек ара кызматтын башчылыгына президент тандап жиберсе керек эле э?
Ооба, бул президенттин түздөн түзгө карамагында, анан ошон үчүн президент сунуштаган. Албетте
кийинки вице-премьерликке келишиңизге фракциянын макулдугу болду беле?
Мурда вице-премьерлик СДПКга карачы. СДПК тарабынан Шамиль Атаханов дайындалган. Анан ал киши 13-жыл арыз жазып кетип калбады беле?
Мен анда
көлдө губернатор болуп иштеп атпадым беле. Ошондуктан алар сразу эле карап мени сунуштаганда ошон үчүн.
Себеби сиздин көз карашыңыз ар намыска караганда СДПКга жакыныраак болчу, ушул эске алынса керек.
Мындан деле эмес го, себеби мен баягы президент менен премьер министр менен сүйлөшүп атканда алар экөө тең ушул фракция жөнүндө, партия жөнүндө көз караш, саясий көз караш жөнүндө сөз бир да болгон жок.
Негизи сизди бардык учурда бардык бийликтегилер менен иштешет, бийлик башындагылар менен эч качан мамилесин бузгусу келбейт деген да кептерди айтып жүрүшөт. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Ушул үч бийликтин тушунда тең өтө бир маанилүү жумуштарда узак ушунчалык ишенимдүү иштешиңизге эмне түрткү болду деп ойлойсуз?
Биринчи президент менен деле, экинчи президент менен деле, мына азыркы президент менен деле бирге иштешип атам. Бирок унутпагыла да, буга чейин мени 5 жолу кызматтан алган. Анан экинчи любой өлкөнүн жетекчиси болуп келген адам саясатта ушундай түшүнүк бар. Президент дегенде мына биринчи экинчи президентти өзгөчө көрүп калбадыкпы? Жакын балдары таяке жени куда сөөгө болот да, классташтары биринчи круппта. Экинчи круппта өң тааныштар, шеринелештер болот. Анан үчүнчү круппта жалаң специалисттер болот. Иштеш керек да. Мына ошол үчүнчү топко профессионалдарды издейт. Мына ошол группаларга мен ойлойм, мен да кирип жүрдүмбү? Себеби мени кызматтан алып коюп эле 1 айдан кийин, 3 айдан кийин эле кайра коюп атты да. Же болбосо өзүңөр билесиңер, мен өзүм көлдүкмүн, катаганмын. Көрө албагандар наркобаронда кылып, контрабандиста кылып, шпионда кылып көрдү. Анан айла таппаганда аягында мына жакында угуп калдым, бирөөлөр жазыптыр, бул калмак экен, кыргыз эмес экен деп.
Көлгө губернатор болуп барган кезде кандайдыр бир алдыга жылдырчу иш жасадым деп ойлойсузбу? Сиз кеткенден кийин Сару окуясы басылбай эле ушу Сару өзүнчө эле бир феномен болуп турат азыр.
1 айдын ичинде көлдү жыргатып ийди деп мен антип айта албайм. Ошондо мен президент дагы, премьер министр да бир эле максат койгонда коомдук тартипти стабилдештирип, саясий кырдаалга курчуп кетпесин, ушул багытта бир иштеп бериңиз деп. Анан ошон үчүн жана колдон келишинче ошол багытта иштей баштадык да. Жергиликтүү бийликтин жумушун жандандырганга аракеттендим да. Себеби мен өзүм деле азыр байкап атам, бул бузуучулардын баары бул кадр маселеси чечилбегендиктен да. Ошол маселе ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде эле чечилчү маселе эле да. Райондон ашып кетсе ошол губернатордун орун басары барып эле чечип койчу керек болчу да. Өз учурунда жумуштун көзүн билген эмес да, кыргызча айтканда. Мына ошондо болуп
өрт өчүрүүчү деп сизди көп айтышат. Айрыкча бул сиз бир эле учурда чек ара кызматында отуруп, анан көлгө өкмөтүнүн өкүлү болуп барып, кайра вицеликке барып, 4 айдын ичинде, балким мен так эмес айтып атам, дары бир жүрүш жасадыңыз да. Бир жумушту баштай электе, экинчисине, үчүнчүсүнө. Мамлекеттин кадр саясаты эмне үчүн аксап атат? Бир учурда көп бир кишиге көп жумушту жүктөйт, бир учурда ошол эле адам ишсиз калат.
Эми бул жерде чынын айтканда 23 жылдын ичинде кадр маселесине чоң катышып кетиргенбиз. Биринчи президенттин учурунда бир чоң программа түзүлгөн. 21 жылындын кадрлары деп, анан Манас деп да түзүлбөдү беле. Ошондо 500 кыздарды, уландарды тандап ушуларды бир келечекте бир Кыргызстан үчүн, эл үчүн иштечи кадр болсун деп чогултуп, окуттук, тияпка жибердик. Ошол иштин аягына чыкпай тыштап коюп, экинчиси аларга 500 киши деп коюп кимди алдык? Баягы эле жалаң ошол биздин чиновниктин балдары болуп калды да.
Эми ошо кимден кеп кетип атат? Кимден?
Эми бийликтен кетип атат да, бизден кетип атат. Мына кийин болсо экинчи президент келип, ага дагы ушул проектини сунуп койду, дагы бир кадры 500 киши даярдайбыз деп. Айыши да баштап чала тыштап койду экинчи президент. Мына азыр эми дагы ушундай проект деп дагы эми көтөрүлүп атат. Мына көчөлө телевизордон көрүп калдым, маалымат президент министр агартуу министрин кабыл алып алды, ошондо билим берүү концепциясын кабыл алып аткан турбайбы, мүмкүн ошол чечилип калабы дейин, же дагы эле мурдагыдай чала ушкан проектилерди алып келип койбосун дегенден эле кичине чочулап турам да.
Жакшы, эми сиз
бир нерсени айтып кетейинчи, бул пожарный болуп ары чуркап бери чуркап аттың деп атпадыңбы? Азыр ошондон кетиш үчүн биз өкмөттө бир жакшы нерсе кылдык. Мен ойлойм, ошону жайылтыш керек. Тажикстан тарап менен сүйлөшкөндө алар эми азыр айта берсе болот, алар айтты: силер эми тоого чыгып туннель казабыз, тоону жардырап атабыз дейсиңер. Силерге Көк таш ортобозго 275 метр арендага бербедикпи жер дейт. Ошондо эле силер деле бизге бир арендага эле кичине бир жол берип койгула, ворукка өткөн коридор деп сураган жокпуз. Силер бир жол берсеңер, биз да ошол жерди силерге деле бере туралы. Силер да ошону менен тоого чыкпай түз жерден жол салып кеткиле деп ушундай бир төрт сунуш беришкен. Ошол төрт сунушту эми баягы дагы эле Мамытов же баягы министр транспорт Султанов же өкмөттүн аппарат башчы Курбанбай Искандаров, алар барып эле жалгыз иштебесин, пожарниктерди болуп деп турган ушундай команда түзүп койгонбуз да, төрт беш. Мына ошолорго алып туруп ак сайлыктар менен жолугуп түшүндүрсө, эл түшүнүп колдоп, биз макулбуз, бул эки жердеги жол менен алар өтө берсин. Раз алар бизге бул жерди берип атса, анда чын эле жардырбай эле экономда болот, анда бир моун деле жол алып кетелик деп мына буюрса ушул маселе да чечилип калды. Так мен кетем, эртең кетем деп атканда бир күн мурун ошол команда барып чечип келди. Бул ошол жана силер айткандай пожарный команда бир адам болбой, мобильный группа. Өкмөт мына ушундай көрдүңөрбү? Азыр эми чынын айтканда баары нукка салынып койду. Азыр ката кетирбесе иш жүрө берет.
Ишчи алдыга жылат деп ишенесиз
өзүңүз? Жи, ишенем. Мен себеби документтерди даярдап койдук, эл менен сүйлөшүп койдук, пландарды чийип көрдүк, койдук, позицияларды тактап койдук. Азыр баары эле иштеп ошолорду иш жүзүнө ашырып иш керек да.
Мен ушул жерден суроо пайда болуп калды. Көзмө көз жолугуп уккан киши жок, бирок маалымат каражаттарын жазгандарына караганда тажик тарап ушу тиешелүү кызматтар Токон Мамытов менен иштешүү, сүйлөшүүдө татаал болгон деген бир маалымат таратышты да.
Жок, бул берилген баа, бул жеке мага эмес, командага берилген баа деп эсептейм да. Албетте мындай коңшу мамлекеттер көнгөн эмес да, юридикалык жактан негизделген, илимий жактан негизделген, саясий жактан негизделген, даже мындай географиялык жактан негизделген позиция менен келип туруп анан конкретно айтып атсак, силер буга барсаңар, силерге да моундай жакшылык болот, бизге да жакшылык, силердин элиңерге да, биздин элге да болот деп туруп ачык айкын ушундай принцип менен барып аттык да. Бул баягы менин жеке позициям эмес, жалпы ошол команда. Ошол эле Курбанбай Искандаров, ошол эле Ажыбек Касымалиев, ошол эле тышкы иштер министринин орун басары Бешимов, ошол эле Ерлан Абдылдаев, ГКМБнын төрагасы Сурманкул Табалдиев, ошол эле губернатор Жеңиш Разаков, анын замы Бакир Дыйканович, ошол эле аким, ошолордон өйдө тарта баштады, айыл өкмөттөн баштап тартат.
Мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин толук вариантын сиздер биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30. Дүйшөмбү 21 февраль аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан жаңырат. Урматтуу угармандар, азыркы программабыздан Украинадагы саясий кризистин өнүгүшү тууралуу адис эксперттердин маегин жана Баткенде болгон алтын өрөөн эл аралык достук фестивали жөнүндө уктурабыз. Программаны Прагадан Амирбек Азамуулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу Украинадагы саясий кризистин өнүгүшүнө арналган арай көз чарай талкуусун угуңуздар. Урматтуу угармандар, биз Украинадагы абалдын өнүгүшү жөнүндө сөз кылабыз. Ага мурдакы дипломат Эрик Асаналиев, ошондой эле Киевде жашаган кыргызстандык ишкер Талыбек Сариев катышат. Март айында Орусия Украинанын жаңы өкмөтүн мыйзамсыз деп атап, Кырым автономиясына аскер киргизип, өткөрүлгөн референдумга шылтап, жарым аралды өзүнө кошуп алды. Аннексиялады. 6 апрелде орусиячыл жикчилер Харьковда жана Донецкде обул бийлик менен облустук коопсуздук кызматынын Луганскде облустук коопсуздук кызматынын имаратын басып алышып, региондордун төбөлсүздүгү боюнча референдум өткөрүүгө чакырышты. Түгүл президент Путинге кайрылып, Донецкге тынчтык күчтөрүн жөнөтүүнү өтүнүштү. Украинанын жетекчилиги президент Путинди жана бийликтен февралда оодарылган президент Янукович жикчилерди акча төлөп тополоң чыгартууда деп күнөөлөдү. АКШ мамкатчысы Джон Керри 9 апрелде чыгыш Украинада орусиялык агенттер тополоң чыгарууда деди. Москва болсо Украинадагы орус тилдүүлөрдүн абалына эч ким көңүл бурбаганы менен түшүндүрүүдө бул абалды чыгыш Украинада орусиячыл жикчилердин баш көтөрүүсүнө жана абалды бейстабилдештирүүгө батыш айткандай чындап эле Москва кызыктарбы? Эгер Москва кызыктар болсо эмне үчүн? Талайбек, сиз мына Киевде бул жөнүндө эмне кеп айтышат, сиздин көз карашыңызды угалы.
Чыгыш жактагы региондо, облустардагы болуп жаткан окуялар, толкундоолор эми белгилүү бир күчтөрдүн жасап жаткан иштери деп айтам, куралы деп айтсак дагы болот, анткени ал жерде жалпы элдин бир көтөрүлүшү деп айтууга такыр туура келбейт эле. Анткени мисалы үчүн Киевде жанакы Евромайдан убагында 500,000 миллион кишиге жакындаган кишилер митингге чыккан болчу да. Ал эми бул Донецкте, Луганскта, Харьковда 2,000-3,000 киши, эми 1 миллиондук шаарда 2,000-3,000 киши чыгып бийликти алмаштыруу деген бир аз туура эмес деп ойлойм. Анын легитимдүү жагы да жок. Эч кандай бир Украинанын мыйзамына туура келбейт. Тиги америкалык адистерди саясатчылар айткандай эле Россиянын бир бул ичинен кол салуусу деп айтсак туура болот. Анткени бул Украинада эч кандай бир устарды кемсинтүү, чүнчүнтүү, басым кылуу деген нерсе жок. Мисалы үчүн эми орус мектептер иштеп атат. Жогорку окуу жайлар орусча билим берип атат. Орусча гезиттер чыгып атат. Теле берүүлөр, радио берүүлөр бар. Эч ким көчөдө орусча сүйлөп баратасың деп эч ким эчтеке дейт. Андан тышкары бул Киевде деле элдин көбү орусча сүйлөйт. Жанакындай орус тилдүүлөрдү басымдоо бар, кысым көргөзүп атат деген нерсенин баары жалган. Анан баягы биздин үндү укпай атышат, биздин ойду укпай атышат бул Киевдегилер деген да мындай терең барсак эч кандай деле бир негиздүү бир фактылар же негиздүү бир маселеге таянбайт да. Ошон үчүн мен ойлойм ошо азыркы нерселер бул эл чыгып атат деп деле айтыш өтө оор.
Рахмат. Эрик мырза, бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Бирок бул жерден азыр мен түшүнгөнүмдү бул кыргыз бийлиги буга чейин өздөрүнүн дагы оюн бир сыйра тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү аркылуу айтышты окшойт. Президенттин дагы Назарбаев менен кезигүү учурунан кийин бул кыргыз телевидениясында берген интервьюсунда дагы айтып кетти, Кыргызстандын өзүнүн ой пикири бар, аны биз расмий түрдө тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү менен бердик деп. саясатта эки нерсе бар экен. Бирөөсү бул саясий билдирүү, экинчиси элдин арасында ушул болуп аткан окуяны кабыл алуу. Себеби кабыл алууда ар кандай информациялар болуп атат. Бул Кыргызстанда көпчүлүгү орустардын телевидениеси аркылуу информация алат. Экинчиси мына азыркы интернет кенен пайдаланып калды, ал аркылуу кабыл алынып атат. Айыл жергесинде көпчүлүк жерде жанагы расмий маалымат каражаттарынан түшкөн информацияны пайдалангандыктан азыр бул жердеги элдин көпчүлүгү ушу болуп аткан нерсеге аңдап, ошону анализ кылып толук деңгээлде бир жыйынтык чыгаруудан азырынча алысыраак болуш керек дейм да. Биз бир нерсени унутпасак, чоң өлкөлөр, державалардын ортосундагы оюнда даыйма баягы эки бука сүзүшсө ортосунда кара чымын өлөт дегендей, кичинекей өлкөлөр быдырап чачырап кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол өлкөлөрдү пайдаланып өздөрүнүн чоң саясатын ишке ашырууга кылып аткан аракеттер да бар. Бул орустар менен батыштын, биринчи кезекте Американын ортосундагы мамилесиндеги ажырымдыктар, көпчүлүк маселелер боюнча бул жерде өздөрүнүн канатташтары, союзниктери мындайча айтканда, же болбосо экономикалык, маданий, анан өзгөчө тиги согуштук саясаттагы өздөрүнүн ишин алдыга жылдыруу, ошол эле мезгилде өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу менен өздөрүнүн буга чейинки жетишкендиктерин астыга жылдырып кетүүгө аракет деп түшүнүшүбүз керек. Себеби мына өзүңөр билесиңер, араб өлкөлөрү азыр тиги 500 000 бир, эки, үч, төрт, беш миллионго чейин гана бир тилде сүйлөгөн араб элдери бүт баары ыдырап кеткен. Мунун баары тиги англиялык колониялык саясаттын жөн гана тарап кетпестен ошолорго мамлекеттүүлүктү берип кетебиз дегенде чоң империяга окшогон элдердин биримдигин бүт баарын бузуп кетишкен. Мына азыр ошол жерде майда өлкөлөрдүн баары бири бири менен ыркы жок. Мына араб өлкөлөрүн бириктирип турган лиганы карап көргүлө. Ошол жерде дагы канча бири бирине пикир келишпестиктер болуп жатат. Ошол эле нерсени азыркы кезде тиги акыркы эле бир 10 жылдын ичинде болгон саясатты көрөлү. Араб өлкөлөрүндө дагы эле бир жеринен башталды, канча жерине чейин ыркты бузуп салды. Жаманбы жакшыбы, экономикасы өнүгүп аткан өлкөлөрдү такыр тыптыйпылын чыгарып жалаң күнүгө митингтен, бири бирине кол салып өлтүрүүдөн бөлөк нерсе болбогон акыбалга жеткирип койду. Ливияны эле алып көргүлө, Афганистан, Иракта эмне болуп атат? Тынчтык келелик. Ал жерде экономикалык гана эмес, мамлекеттүүлүктүн түпкүлүгүнө чейин талкаланып түштү десек болот. Азыркы кезде эми Украинаны ошол эле деңгээлден өңүттөн карап көрсөк, мындайча айтканда биз акыркы эле бул февральдагы же болбосо декабрдан февральга чейинки окуяларга анализ кылып карап көрсөк, 3 кишиойнойбуз деп мындайча айтканда Тегнибок, Кличко, Яценюктар 3 кишиойнойбуз деп, кыргызча айтканда ойнойбуз деп от чыгарып алышты. Бүтүн турган мамлекетти кулатып алышты. Бул жерде батыш уттуу, Америка уттуу, орустар уттуу Кыргызстан үчүн ансы анчалык деңгээлде кооптондуруу эмес, бизди бөлөк жагын кооптондуруш керек. Ушундай нерсе бизди эмнеге алып келиши мүмкүн? Бизде күнүгө от менен ойноп аткан учурлар болуп атат. Мына бүгүн дагы көчөдө митинг болуп атат. Ошо тиги 2 кишиүч киши өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бөлөк нерсеге алып кетип калбасын. Мисалы үчүн тиги Ош кок алаңында дагы канча көрдүк. Бул жерде тиги орусча айтканда психология толпы дейт. Көпчүлүктүн ошо митингке чыкканда 60-70% тиги толпа болуп калышы мүмкүн. А калган тиги өзүн жакшы идеясын же болбосо жакшы бир ниет менен келип митингди өткөрө турган ойлорун айта турган учурда көпчүлүк келип катышып ошол жерде карап туруп оюндан от чыгып кетиши мүмкүн. Ошонун өзүн бөлөк державалар, бөлөктөрдүн саясатында бизде азыр ички жана тышкы саясатыбыздагы болуп жаткан оорчулуктар, кыйынчылыктарды пайдаланып кете турган бөлөк күчтөр да бар экенин унутпашыбыз керек деп ойлойм. Ушунда.
Рахмат. Бул Кыргызстандын
Беларусьтагы, Польшадагы жана Литвадагы мурдагы элчиси Эрик Асаналиев болду. Талабек мырза, мына азыр эле элчи мырза айтып кетти, 3 адамдын саясий оюнунун натыйжасында өлкө дроудо деп. Сиз ошол тополоңдор болуп аткан кезде, акыркы жарым жылдагы Украинадагы ноябрдан беркиде туурасы тагыраак айтканда Киевде отурдуңуз эле, ушу Эрик мырзанын пикирине кошуласызбы же башкачабы бир аз көз карашыңыз?
Бир четинен кошулсам, бир четинен кошулбайт элем да, анткени бир гана бул 3 киши жок, жок жерден чыгып алып эле өздөрүнүн оюнун ойноп атат дегенге десе кошулбайт элем да, анткени алар асмандан түшкөн эмес. 3 киши парламенттеги оппозициянын лидерлери. Андан да тереңирээк кетсек, бул мурунку бийликтин өзүнүн кылган катааларына байланыштуу да, анткени оң жакты көргөз, сол жакка соккон деген бир политиканы алып барышканда бир жактан тияка Европага чуркап бара калып, анан Россияга бара калышып, тышкы саясатын жөнөкөй тиги келечекти эмес соодага айландырып ишкен да. Муну эл көрүп турат. Негизи Евромайдандын башталышы элдер баштаган. 500 эле киши чыккан Facebook аркылуу чогулушуп, эртең чыгабыз деп бир журналист чогулткан. Алар жөн эле чыгышкан. Бул 3 саясатчы кийин кошулду. Баягы Евромайдан болуп ошо күчтөнгөндөн кийин барып башташты. Ошон үчүн жанакы Евромайдандын ичиндеги өзөгүндөгүлөр аларды көп деле кабыл алган жок да. Чүн геополитикада отпай эле геосаясат ал жак колдонуп кетип атпайбы? Эми негизи элдин мүдөөсү башка болчу да. Азыр эми такыр башка жака кетип калды. Эрик мырзанын айткан бир туура жагы бар. Баягы Кыргызстан үчүн эгер алып карасак, жеке амбицияларды астыга алып чыгабыз деп элди дүрбөтүп алып, анан баягы мамлекеттик түзүлүштөн ажырап калбайлы деген пикирине толук кошулам. Ошон үчүн бийлик жактагы да, мисалы үчүн таразанын эки жагы тең, оор салмактуу болуп, оор түз кыймылдаш керек, туура кыймылдаш керек. Бийликтегилер да өзүнүн чегин билиши керек. Баягы тышкы саясатты туура алып барыш керек. Бир жакка эле барып алып эле биз бүттүк деп кирип кетмей деген туура эмес. Сөзсүз бир колониянын астына кирүү деген нерсе да жок. Бул дүйнөдө көптөгөн немелер бар, үлгүлөр бар. Жакшы эле өнүгүп кетсе болот, кайсы жерде болбосун. Бул баардыгы биздин саясатчыларга байланыштуу да. Анан оппозиция дагы өзүнүн чегин билиш керек. Жөн эле элди дүрбөтөр эле ай сайын, жума сайын алып барып эле тышка чыгаруу эле ал да туура эмес. Ошон үчүн бүт нерсе, менин жеке оюм, бүт нерсе парламент биздики. Өзгөчө Кыргызстан үчүн алып айтсак, биз парламенттик өлкөгө айландык десек, бүт маселелер парламентте чечилиш керек.
Конституциялык жол менен чечиш керек деп атасыз. Талайбек мырза, эмесе ыгы келип турат, биздин Азаттык радиосунун окурманынын катын окуп берейин, ал сиздер айткан пикирге үндөшүп турат. Украинадагы окуялар 21-чи кылымда деле мамлекетиңди жоготуп алууга боло турганын көрсөтүп турат. Ынтымактуу бололу кыргыз элим, жет өлчө бир кеселе, азырттан ойлонолу мекендештер деп жазат өз атыны көрсөтпөгөн азат окурманы. Теманы уланталы 10 күн ичинде Украина, Европа биримдиги, Америка Кошмо Штаттары, Орусия ортосунда сүйлөшүү болуп, кырдаалды деэскалациялоо, аскерлерди казармаларына кайтаруу, бул жерде кеп орусиялык аскерлер жөнүндө болууда, 25-чи майда болчу шайлоону колдоо жана Украинанын конституциясын реформалоо маселелери талкууланат. Конституцияны реформалоо Орусиянын көз карашында Украина федерация болуш керек дегенди түшүндүрөт. Бирок Украина жетекчилиги буга каршы. Федералдык түзүлүшкө өтүү Украинанын ыдырашына алып барат, дейт Украина жетекчилиги. Украинанын федералдык түзүлүшкө өтүшүнө Москва эмнеге мынчалык кызыгууда деп ойлойсуз? Суроо сизге, Эрик мырза.
Бул жерде мен бир мисал келтирейин дедим эле. Мына Украина Кыргызстандан алыс экен, бирок ошондой болсо дагы интернет бөлөк маалымат каражаттары менен биздин жаныбызда болуп аткандай сезилип атат. Бизден бир 10-15 жыл мурун эле жакындап эң жакын кошуналарыбыздын бири Тажикстандагы акыбалды карап көрсөк, так эле ушул сыяктуу болгон да. Анда дагы Тажикстанды ар бир район, региондоруна чейин бөлүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон. Аягында ошону менен барып бүтүшү да мүмкүн деген сценарийлер жазылган. Мына ошол эки Тажикстандагы акыбалды жөнгө салуу учурунда мына мен ООНго да бардым эле, ошол жерден суроо бергенибизде ООНдогулар да айтты эле. Биз азыр Тажикстандагы окуяга түздөн түз кийлигише албайбыз. Ал жерге көк каскачандарды киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз Гаитиге момунча киши таппай атабыз деп. А эмнеге десек, ал жер орустардын геосаясатына кирген жер. Биз ал жерге аралаша албайбыз. А Гаити бөлөк жактардын баарына бул Американыкы. Ошондо дагы мына биз Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку деңгээлдеги кызматкерлерин түздөн түз бул эфирге чыккан эмес, биздин жолугуш учурунда айтып аткан сөзү болуп атат. Ошондуктан мына бул эле мисал катары карап көрсөк, азыркы учурда эң Украина үчүн эң оор учур бул эмне менен бүтөт, кандайча бүтөт? Орустардын геосаясатынын астыга жылышы менен бүтөбү, же тиги конфронтациянын күчөшү менен бүтөбү, же Америка менен орустар бөлөк бир чечимге келип Европаны ортого салып бүтүрөбү? Бул астыда дагы көпкө созула турган ишке айланып калды. Бул жерде эң негизгиси азыр тиги элдин экономикалык саясий жагындагы эң оор абалы, экинчиси криминалдаша турган нерсе куралдын тарап кетиши. Буга чейин жана правый сектор куралданып кетти десек, азыр тиги орустарга карап турган чыгыш тарабы Украинанын, алар дагы уже куралданууга жетишип калды. Чек арадагы оорчулуктар эми ошо эки өлкөнүн ортосунда канча мезгилге чейин чыңалып турат, качан чечилет көпкө сезилет. Мына Тажикстандын мисалы менен көрдүк. Тажикстандын мисалы менен Өзбекстан, Тажикстандын ортосундагы катнаштын жоктугу, экономикалык байланыштын бузулушу, транспорттук коммуникациянын бузулушу, ошол эле нерсе бизге да жетип отурат. Ал жердеги бир поколение, мындайча айтканда 20-25 жаштагылар азыр только согуштан бөлөк эч нерсени көрбөй калды. Аларга мурдагы биздин кыргыздар менен тажиктердин же СССРдин составында жашап турган учурдагы биздин мамиле жөнүндө жакшы кабар да жок. Ошол жөнүндө ойлору биздин ортодогу мамиле жөнүндөгү түз көз караштар бүткөн. Азыркы көз караш эмне болуп атат, кайсы нерседе калыптанып атат, аны түшүнүш кыйын. Мына азыркы орустар менен Украинанын ортосундагы болуп өткөн оор маселе эми дагы бул бир күндө же беш жылда бүтө турган нерсе эмес. Боорекил ортодо калган оорчулук ушун менен да бир топко созулат. А бул бир топко созула турган нерсени пайдаланып турган күчтөр толтура. Анан мен жанагы бул жерде Таалайдын айтып кеткенине кошулам. Тиги ким жана үч киши дегенди мен мисал катары айттым. Ал биринчи ким чыкты, экинчи ким чыкты, кыргыздар үчүн ал анчалык маанилүү эмес. Кыргыздар үчүн ушундан биз өзүбүзгө жыйынтык чыгарышыбыз керек. Эмнебизди ошолордон кайра кайталабайлы? Эм үчүн Украинада эки жолу, үч жолу ушундай революция болуп атат? Аягы эмне менен бүтүп атат? Грузияныкы эмне болду, биздики эмне болду? Себеби үч республикада тең бир учурда бир мезгилде революция же төңкөрүш, жанагыча айтканда биздин мурунку бийлик төбөлдөрү менен элдин ортосундагы ажырымды бөлүш керек. Ошол экинин ортодогу оорчулуктарды азыр жаңы жолго алып чыгып, парламенттикпи же тиги элди бийликке алып келүү менен, элди бийликке көп тартуу менен тиги ушул оорчулукту жеңилдетүү керекпи? Мына кеп ушунда туруп атат.
Рахмат, Эрик мырза. Таалайбек, айтсаңыз да, мына бул Киевдеги азыркы бийлик айтып атат, биз федерализацияга барбайбыз, бирок борбордун айрым функцияларын, салыктарды чогултуу, финансылык каражаттарды башкаруу боюнча облустардын укуктарын чоңойтобуз деп атышат да. Алар федерализациянын коркунучун эмнеден көрүп атышат?
Жанакы силерде айтып кеткендей эле федерализациянын эң барып турган жери коркунучу жанакы тарап кетиши такыр. Анткени кандай болбосо да азыркы учурда Орусия баягы аскерий жагынан да кол салып атат, саясий жагынан да кол салып турат. Мындан мурун ички иштеринен да кирип кетишкен экен да. Ошон үчүн мындайча айтканда толугу менен азыр федерализацияга кетсе, анан кийин такыр башкара албай калабыз деген бир коопсуздануу бар, бул туура деп ойлойм. Эч кандай федерализацияга кереги жок. Бирок жанакы сиз айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештердин, жергиликтүү бийликтердин күчүн көбөйтсө болот. Жанакындай жана вертикальный система деп коет го. Ошонусун бир аз өзгөртүп, башка бир аз башка нук менен эле жашап кетсе болот да, албетте. Анткени сөзсүз эле федерализация деген баягы басым көргөзүп атышпайбы орустар? Ошол эле туура эмес деп ойлойм анан.
Рахмат Талай. Мына бул Украинадагы окуялар геосаясий планда дагы бир топ активдештирүүнү пайда кылды да. Азыр Батыш Каспийди Түркия аркылуу Батыш Европага бириктирген Набуко газ куурунун курулушун жандандыруу жөнүндө сөз кылууда. Ошондой эле Ауганстанды Грузия, Азербайжан аркылуу Европага туташтырган Түштүк Кавказ аба коридорунун коопсуздугуна көңүл буруу керек экени айтылууда да. Теориялык жактан же геостратегиялык жактан пландан алганда Орусиянын эки советтик борбор Азия жана Кавказдагы активдүүлүгү кандай болот деп ойлойсуздар, Эрик мырза?
Азыр орустардын бийлик төбөлдөрү мындайча айтканда акыркы 10 жылдын ичинде Путин биринчи өзүнүн президенттигин өткөргөндөн баштап кайра президенттикке келгиче чейин мындайча айтканда орустардын улуттук аң сезиминин буга чейинки жоготкон державалык абройунун кайра көтөрүлүшү, мына азыркы кезде Крымды кошуп алуу менен эмне үчүн буга чейин Путинге болуп аткан оппоненттер дагы өлкөнүн ичинде кайра Путинди колдоо көргөзүүсү эле далил болуп турат. Бул жерде азыркы кезде орустардын экономикалык абалынын көтөрүлүшү менен анын саясий согуш саясатында болуп аткан, тышкы саясатында болуп аткан активдүү иш чараларынын бири бул мурдагы өздөрүнүн саясий влиянияси бар региондордон кол тартпаш керек, ошолорду кайра сактап туруу. Себеби бул Орто Азиядагы, Кавказдагы, мына Украинадагы, мына кечээ мурдагы күнү эле болуп аткан дагы бир эң оор нерсе жана Сатана деген ракетаны украиндар бөлөк жака сатабыз же ошонун сырларын батышка ачып беребиз деген нерсе жөнүндө кеп болуп атат. Ошондой нерселер менен өздөрүнүн саясий влияниясын кармап туруу орустардын азыркы кездеги эң активдүү тышкы саясатындагы бирден бир алдыга жылган нерсеси. Путин ошону пайдаланып өлкөнүн ичиндеги абройду да көтөрүү, эл аралык мааниде дагы өзүнүн ичинде дагы ушул болуп атат. Демек бул мен жана башынан айткан нерсе Кавказда болобу, Орто Азияда болобу, орустардын бул саясаты только Украинада эмес, бул тарапта дагы ошондой эле активдүү. Ошондуктан биз жанагы ар бир нерседе ички тышкы саясатыбызда тияка кошулуудан, бияка кошулуудан же болбосо бир нерсеге баа берүүдөн кичине сагыраак болсок деген мааниде айткым келет.
Рахмат. Талай мырза, сиз мына ишкер катары айтсаңыз да, Орусия менен Украинанын ортосундагы тирешүү, азыркы экономикалык согуш соода экономикалык мамилелерге кандай таасир этти? Киевде сезилип атабы?
Орустар ар дайым эле бул экономикалык жактан кысым көргөзүшкөн да, баягы курал катары газ болсун, энергия ресурс болсун, башка соода жагынан болсун, бир нерсе болсо эле баягы же Украинанын товарларын киргизбей коюшат, же дагы бир кайдагы бир пошлиналарды ойлоп табышат, жаңы эрежелерди ойлоп таап. Азыркы учурда Украинада өз кызыкчылыгын коргойбуз деп Орусия товарлардан баш тартуу абдан кенен жайылган бир көрүнүш. Азыр соода кылып аткан кишилер өздөрү ар бир товарды барып карап кайсы жерде чыккан бул деп ошону карап жүрүшөт да. Бир кичинекей бир нерсе болсо да, бул түбү чоң таасир тийгизет. Кийин Украина орус ортосундагы иш байланыштарына, экономикалык байланыштарына, баягы биздин Кыргызстан саясаты да өздөрүн баягы экономикалык жактан, саясий жактан да жана туура айтты Эрик мырза, мындай башы менен кирип кетпей, салмактуулук менен жакшылап ойлонуп, анткени бул Орусия азыр күчтүү болуп турушу мүмкүн, бирок жакынкы 5-10 жылда балким бул азыркы көрүнүш тескери айланып кетиши мүмкүн да. Биз ошого даяр болушубуз керек. Балким Орусия өзү чачырап кетиши мүмкүн. Ошондо биз эмне кыларыбызды билбей калбай, биздин саясатчыларыбыз ошону да бир эсепке кошуш керек да, өздөрүнүн кийинки саясий долбоорлоруна.
Рахмат. Ушуну менен талкуубузга чекит коелу. Украинадагы абалдын өнүгүшүнө арналган бул талкуубузга Кыргызстандын Беларусьтагы, Польшадагы жана Литвадагы мурдакы элчиси Эрик Асаналиев, ошондой эле Киевде жашаган кыргызстандык ишкер Таалайбек Сариев катышты. Берүүнү Прагадан телефон аркылуу Амирбек Азам уулу жүргүздү. Апрелде Баткен шаарында Алтын Өрөөн деп аталган эл аралык достук фестивали өттү. Ага Кыргызстандагы түрдүү элдердин өкүлдөрү, Өзбекстандан жана Тажикстандан өнөрпоздор катышты. Аймактагы улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө багытталган бул саамалык тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын угуңуздар. Баткен шаарынын Борбордук стадионуна эл аралык фестивалга күбө болуу үчүн чогулган 10,000 баткендиктер ар түрдүү ыр бийлерди көрүп бир чер жазышты десем болот. Анча мынча гыжданы кайнап турган кемпирлер менен жаш кыздар сахнаны айланчыктап бийлеп да алышты. ₺200,000 сомдой сарпталып, фестиваль өтүүчү жерлер да кооздолгон. Иш чарага жакынкы кошуна өлкөлөрдөн да өкүлдөр келип, Ош, Жалал-Абадтан ырыш кооздору катышты. Мындан тышкары Кыргызстандагы түрдүү диаспоралардын өкүлдөрү өнөрлөрүн тартуулады. Демилген уюштурган маданият, маалымат жана туризм министрлиги болду. Министр Камила Талиева Баткен облусу башка аймактарга салыштырмалуу өзгөчөлүгү болгондуктан, мындай иш чара аймакта эң зарыл маселе болчу дейт.
Бул элдердин достугу. Мына эми бизде Баткен областы өзүнүн спецификалык өзгөчөлүгү бар, облус. Ошонун ичинде чек ара маселелерибиз бар. Бир кезден бери мына эзелден бери эле канатташ жашап келген биз өзбек туугандар, тажик туугандар менен кыз алып, кыз берип, анан келсе үрп адатыбыздын окшоштук жактары бар. Жалпы ошол чыгыш элдеринин мындай жалпы салттарындагы окшоштуктар менен биз дост катары жашап келген эл бүгүн ушул анча мынча бир баягы негативдүү жагдайлар болбосун, элдер ынтымак болсун, достук ырголосун деген максатта мына иш чара өткөрдүк. Кошуна мамлекеттер менен биз ынтымакта жашашыбыз керек.
Баткен облусунун аймагында ушул жыл башында чек арадагы жаңжалдан бери кошуна калк бири бири менен карым катнашы кыскарып, мамилелер салкындаганы маалым. Көпчүлүк учурда чыңалуу менен жүргөн калк үчүн бүгүнкүдөй маданий иш чаралар кишинин маанайын өзгөртүп, карым катнаш, жылуу мамилени калыптандырууга салымы зор деп кошумчалайт Камила Талиева.
Элди мындай бир эс алуу психологиялык жактан дагы баягы кээде кооптонуулар болуп, сынсыздануулар болгон жагдайлар болуп калган учурларда сөзсүз түрдө баягы туура түшүнүш керек. Ар бир жаранды ушундай иш чаралар маанайын көтөрөт. Биринчи кезекте. Анан экинчиден мына Өзбекстандан, Тажикстандан бул жерде азыр көрдүңүздөр, профессионал артисттер келип, элге өздөрүнүн чыгармаларын тартуулап атат. Бул сөзсүз түрдө баягы психологиялык жактан таасир этет. Мен ойлоймун, бул оң эмоция берет.
Албетте, мындай иш-чаралар бир жолку компания болуп калып калбай, облус борборунан тышкары айылдарга чейин жетип уюштурулса жакшы болоор эле дегендер бар. Бирок мындай демилгени турмушка ашыруу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан маданият жаатына каражат жакшы бөлүнбөй жатыптыр. Баткен шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Равшан Бадалов жыл өткөн сайын маданият жаатына бөлүнгөн каражат көбөйүүнүн ордуна тескерисинче кыскарып жатат дейт.
Ушундай фестивалдар дайым өткөрүлүп турса, айылдагы элдин ичинде катылган таланттарды алып чыгууга жакшы өбөлгө түзүлөт эле. Себеби эл ичинде аябай таланттар көп, эл ичи өнөркемчи дейт. Ошо талант тамыры элдер дейт, бардык таланттарды алып чыгуубузга шарт түзүлөт эле. Негизинен бардык жерлерде региондордун бардык тармагын өткөрсө болот. Жергиликтүү бийликтин мындай мүмкүнчүлүгү жок, себеби атайын программа менен маданият министрлиги өзү каржылап өткөрүп жатат. Себеби андай бюджет биздин бюджетте да каралган эмес.
Иш чара соңунда фестивалдын активдүү катышуучуларына жана уюштурууга салым кошкондорго сыйлыктар ыйгарылды.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламатта болуңуздар.